Salutare tuturor și bine v-am regăsit de la IGDLCC cu invitatul nostru preferat, domn profesor Dumitru Borțun. Bine ați revenit, domn profesor.
Mulțumesc frumos.
Foarte cerut aici la informații gratis despre lucruri care costă, pentru că din categoria să nu vă supărați dacă n-aveți, cine n-are bătrân să-și cumpere. Și avem unul cu mult mai multă experiență decât noi. Și ca să nu repetăm toate greșelile celor dinainte, poate învățăm măcar câte ceva sau măcar să ne dăm seama că am greșit sau să încercăm să facem un pic mai bine decât aia dinainte.
Da.
Nu știu cât o să ne iasă, dar noi încercăm, așa că întâlnirile noastre recurente, iată, reîncep. Prima întâlnire din 2022 și nu va fi o ediție foarte optimistă pentru că e o perioadă destul de tristă. Avem mai multe teme despre care am vrea să vă povestim, așa că așezați-vă comod, indiferent că ne ascultați pe un podcatcher, fie că vă uitați pe YouTube și pregătiți-vă că nu știu cât de tare o să vă facă să zâmbiți, dar o să încercăm să o spunem cu sinceritate.
Da, pentru că scopul nostru aici este să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc, nu să-și imagineze că trăiesc într-o lume mai frumoasă decât aia în care își imaginau până azi. Deci noi nu vrem să înfrumusețăm o lume imaginară, vrem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă lumea în care sunt și să-i facă față cu succes fără să-și facă iluzii. Vedeți, are Gabriel Liceanu niște pagini foarte interesante în romanul lui din 2014, Ușa interzisă. În 2015 a fost premiat Academia Română pentru proză. El începe cartea așa, zice, stau în fotoliu și nu mă pot mișca. Nu am nicio motivație să mă scol, să fac ceva. Pentru că mi-a căzut tot sistemul de iluzii. Toate iluziile pe care mi le-am făcut în decembrie 1989, în anii care au urmat, în anii 90, în anii 2000, m-au făcut să nu mai am speranță pentru nimic. Nu mai ai speranță, nu mai ai motivație. Nu mai ai motivație, nu mai faci nimic. Și el spune foarte frumos, are vreo două pagini în care descrie ce este sistemul de iluzie. Un sistem care ne ajută să absorbim șocul pe care îl avem la întâlnirea cu realitate amorală, că nu ține cont de bine, de rău, fără visuri, fără planuri, fără proiecte, inestetică, de multe ori noi proiectăm esteticul asupra ei și spunem, vai ce peisaj frumos, pentru că realitatea are o singură datorie, să existe. Ea e cum e. Noi o înnobilăm, ori de multe ori o proiectăm asupra iluziile noastre, așteptările noastre, dorințele noastre, pe care le luăm drept realitate. Și asta o facem, spune el, pentru a suporta șocul pe care îl avem la întâlnirea cu această realitate. Și că un om care își pierde sistemul de iluzii nu mai are motivație să trăiască. Și termin așa această pledoarie pentru sistemul de iluzii, zice, scriu această carte pentru a putea continua să trăiesc. Deci el o scrie terapeutic, să iasă într-o stare de depresie îngrozitoare, care, atențiune, ne paște pe toți.
Nu ne paște, e aici, domn profesor.
E aici, bun.
E aici, o vedem de jur împrejurul nostru.
Pentru că dumneavoastră sunteți un om de succes, un om care are, uite, are o firmă, are un sediu frumos, are mașini frumoase, aveți o viață frumoasă, o soție frumoasă, un copil frumos. Deci sunteți un om atât de împlinit încât s-ar putea să nu mai vedeți totul în jur, decât dacă aveți o muncă de cercetare, ceea ce știu că faceți.
Da, stau de vorbă cu oamenii.
Da.
Stau de vorbă cu oamenii pentru că știu de unde vin. Știu de unde vin. Vin din aceea sărăcie. Nu, adică eu nu vin din pătura mijlociei, eu vin din mai jos.
Spuneați că a stat de vorbă cu...
Da, stau de vorbă cu oameni peste tot.
Cu cineva la Poiana Brașov.
Da, nu o să spun exact ce face acolo, da. Că nu, e respect pentru oamenii aia, dar majoritatea oamenilor care intră în vorbă și stau de vorbă și întreb despre cum le-i viața, stăteam de vorbă cu cineva care facea o muncă în asta foarte repetitivă, dar foarte importantă. Și îmi zicea că colegul lui a pierdut pe cineva din familie, pierdut un socru, altcineva îmi povestea că și-a pierdut o soră, un prieten apropiat, suntem mai puțini. Zicea, domnul bun, suntem mai puțini, ne împuținăm. Și părea destul de împăcat cu chestia asta. Mă uitam așa ca niște oameni care parcă au trecut prin război. Așa arătau.
Se vedea pe fața lor?
Da.
Da.
Dar cred că vedem asta de jur împrejur. Și asta am suprapus-o și cu un pic de cercetare, că a ieșit INSEU și ne-a mai dat niște cifre interesante în ultima săptămână. După cum știți, aici încercăm să mai venim și cu cifre,
da,
în care spuneau că mortalitatea și în 2021 a fost mai mare decât în anii anteriori, mult mai mare. Nici nu o să dau cifrele exacte pentru că este halucinat. Adică, practic, noi am pierdut un oraș mare, care a dispărut. Dar nu cred că îl vedem.
Deci nu numai bolnavii de COVID, și bolnavii de boli cronice și cei care s-ar fi putut poate trata și n-au mai avut loc,
da,
din cauza...
Eu așa mi-am pierdut un vecin, care, da, pe care îl iubeam ca pe un bunic. Și asta e chestia, că a dispărut și nu am putut să-l văd, nu am putut să merg la mormântare, nu am închis capitolul ăsta cu, da, un astfel de om. Și mai mulți dintre noi nu a apucat să închidă capitolul cu cei pe care i-au pierdut, pentru că cei mai mulți s-au dus în,
da,
saci.
Și ai senzația că nici nu mai e, dar nici n-a murit, pentru, da, că n-ai închis capitolul.
Încă l-aștept să iasă pe ușă.
Da, da.
E ceva. Peste gard și aștept să
iasă. Sunt
pe
oameni
ușă
care au rămas între două lumi, între lumea celor vii și lumea celor morți, pentru că nu i-am condus pe ultimul drum, așa cum se spune. Da, e groaznic. Să ne vorbiți aici despre o Românie invizibilă pe care nu o vedem la televizor, nu o vedem, o mai vedem pe rețelele sociale.
Ce vedem acolo?
Vedem oameni care vorbesc despre suferințele lor, despre experiența lor imediată. Dar în mainstream, în ceea ce numim mijloacele de comunicare în masă clasice, nu apar. Apar foarte rar reportaje despre o Românie uitată sau o Românie în care oamenii sunt singuri. Foarte rar apar pe rubrici, dar în emisiune de știri nu apare așa. Și apar accidente, apar lucruri care satisfac dorința noastră de voyeuriști, de oameni care se uită pe gaura cheii sau pe fereastră să vadă ce se întâmplă în stradă.
Sau ce n-au pățit ei.
Sau ce n-au pățit ei și uite ce bine de noi. Sau pur și simplu domnul Bucnici, e starea aia de cască gură. Când se întâmplă ceva în stradă, nu se strânge atâta lume în jur, cine să ia? Așa se și numesc în sociologie. Cască gură.
Asta e un termen științific,
da,
se,
da,
știe.
Da, când, gură, da, când se vorbește despre grupuri și mulțimi. Asta e o mulțime. Oamenii de pe o plajă sunt o mulțime. Fiindcă n-au lideri, n-au obiective comune, sunt o mulțime. O mulțime sunt și adunătura de gură cască în jurul unui eveniment. Așa. Deci de multe ori ni se satisface această pornire primară, elementară, primitivă, aș putea spune, de gură cască. Asta, da, vedem la televizor. Și ni se dau drept știri. Știți că s-au mai făcut, cred că am mai spus în emisiunea dumneavoastră, studiul a făcut de Ilie Rad la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, despre conținutul emisiunilor informative din televiziune românești. 2% dintre emisiune sunt știri, restul sunt non-știri. Adică de-astea, pentru gură cască.
Da. Și acum n-aș vrea să întorc cumva cuțitul în rană, dar nu știu că vă mai uitați la sport.
Mă mai uit.
Și aveți vreo știre pe acolo? Aveți vreo informație sau...
Despre prietene, amante... Despre câteodată lucruri interesante, ce am mai spus, Hagi.
Da, da, scorurile, meciurile astea, chestii, ce s-a mai întâmplat la Jocurile Olimpice, nu, dar am văzut foarte, foarte multe firme de pariuri.
Da, au invadat.
Da, este.
Fiindcă și asta este, speculează o slăbiciune a naturii umane. Asta e.
Normal. Așadar, a venit perioada asta și a scos ce era mai trist.
Da, dar vedeți, noi ne mirăm de ce au succes în anumite mesaje politice și anumite acte de violență politică, cum au fost de curând în Parlamentul României. Păi au succes la niște oameni cărora le-a ajuns...
Normal.
Da.
Păi dar toți vrem să se întâmple în sfârșit ceva, să se schimbe ceva.
Da. Și vedeți, avantajul unor forțe politice, cum ar fi AUR, de pildă, este că ele se declară antisistem.
Da.
Păi antisistemul înseamnă că ești împotriva tuturor.
Nu, nu, ei sunt împotriva establishmentului,
da,
împotriva puterii.
Da, adică împotriva tuturor de la putere.
Da.
Și ei își permit să îi facă pe toți trădători,
da,
hoți,
da.
Și nu e nimic greșit aici din punctul meu de vedere. Păi v-am spus că suntem împotriva voastră, toți faceți parte din sistem, toți sunteți trădători de neam și țară, toți sunteți hoți. Ori această etichetare le permite lor să facă ce a făcut domnul George Simion în Parlamentul României, s-a dus la luat pe la dăgât și a spus ieși hoț. Până când el a tăcut, înțelegând că nu trebuie să-i răspundă, până când i-a răspuns și el, ești prost. Ce înseamnă asta? Că răspunzi la niște etichete, tot cu o etichetare. De ce, domnul Bogniș? Pentru că la o etichetare nu e cum să răspunzi altfel. Ori taci, ori vii și tu cu o etichetare. De ce? Pentru că neavând argumente, tu nu poți să produci contraargument. Nu vine cu niște fapte ca dovadă, tu nu poți să vii cu niște alte fapte care contrazic ce spune. Și stai și te uiți, te face hoț odată, ești prost.
Dar a mai fost o scenă, că s-au mai certat într-o ședință pe acolo la Parlament, când încercau să schimbe regulamentul, să penalizeze violența, și la ușă a continuat cearta la ușă și a zis, bă, unul dintre ei zice, unuia de pe Lauri, zice, bă, oprește mai, o facultate. Ai o facultate. Și chestia asta pare așa o chestie de grădiniță deja, da, ce se întâmplă
păi
acolo.
Păi sunt la grădiniță, aveți dreptate.
Da. Acum, faptul că îi luăm noi pe ei și râdem de ei, uite politicieni, nu, până la urmă noi i-am trimis acolo, știm cu toții, fermentează o treabă, ăștia profită de nemulțumirea oamenilor, e foarte multă frustrare, depresie.
Păi de asta profită, sigur. De acord cu dumneavoastră.
Și ne-am mai vorbit despre chestia asta, că sunt excepțional de bun la constatat.
Da. Sunt buni dacă urmăriți discursul unui Călin Georgescu, știți de ce are el succes, sau a avut succes până de curând, pentru că diagnosticul e foarte bun.
Da.
Constată corect ce se întâmplă. Da. Numai că atunci când e întrebat să aducă soluții, el vine tot cu deziderate. Dezideratul este un lucru demn de dorit.
Mhm. Da, să facem să fie bine.
Dezire să fie bine.
Să fie bine la toată lumea. Da,
să nu fie rău.
Da.
Genul ăsta de... Și emisiunea de la Antena 3 în care a fost luat la întrebări de Adrian Ursu, ce ați face dacă ați fi premier? Și el continuă să vină cu deziderate. Și până la urmă intervine Andronic și îl întreabă, domnul Călin Georgescu, vă întreb să-mi răspundeți la obiect. Dacă ați fi de mâine premierul României, care ar fi primele 3 măsuri pe care le-ați lua? Sau ce măsuri ați lua în primele 3 zile? Ceva de genul ăsta. La care omul stă puțin și se gândește. Demnitatea. Unde nu există demnitate, deci ce măsură era?
Mi se pare mult mai curajos domnul Ciolacu, care, pe care l-am văzut foarte recent la televizor, vorbind deschis despre cota progresivă de impozitare pentru cei care au proprietăți valoroase.
În sfârșit vorbește ca un om de stânga. În sfârșit.
În sfârșit.
Asta e o primă măsură.
Noi suntem socialiști, trebuie să luăm de la bogați, să dăm la săraci.
Da.
Și o să facem așa. Nu doar să facem... Da, dar după care tot el vine și spune... Da, dar nu s-a luat nicio decizie, sigur nu va fi anul ăsta și oricum va trebui votată nu știu unde.
Știți care e marea lor confuzie? Și vine din ignoranță, din păcate, că îi cunosc, am lucrat cu ei, îi știu. Vine din ignoranță, nu vine dintr-o ambiguitate
așa
semantică, nu. Ei confundă stânga cu a fi popular. Ei zic populism, dar populismul e altceva și aici e o confuzie. Așa. Populismul e o concepție antidemocratică în care relația dintre lider și popor e directă, nu mai e nevoie de instituțiile democrației. Asta e definiția populismului în orice manual de politologie. Deci noi zicem populism pentru că e genul ăla de fals prieten. Știți, profesor de limbi străine ne spune, nu zic furculision pentru că, sau fortuit, nu înseamnă forțat. Seamănă cu forțat, dar înseamnă întâmplător.
Da.
Deci, ăsta e falsul prieten. Când au auzit ei românii populism, adică este pentru popor, să creadă poporul, să vină popor după tine, să placă popor. Asta se numește caracter popular. Ești popular, ești iubit de popor. Vii cu o măsură populară, o măsură care va fi bine primită de popor. Numai că noi nu prea obișnuim să-l folosim și atunci s-a ajuns la populism. Ei confundă acest caracter popular cu stânga. E profund greșit. Stânga are o atitudine, stânga europeană, la nivel mondial, are o atitudine mult mai elaborată și mai matură față de realitatea socială. Nu să le dai la săraci, eventual să le dai câte un pește în fiecare zi, nu să iei de la bogați și duci la săraci, asta știau și haiducii lui șapte, haiducii lui
șapte. Aici...
Nu, nu, nu e vorba. Este vorba de drepturile omului.
Ok.
Dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la viață, egalitatea în drepturi, egalitatea în fața legii, drepturile femeii de a fi, accede la mijloacele de umanizare la fel ca bărbații, drepturile copilului născut la țară să ajungă și el la carte și la așa, ca cel, la fel ca cel de la oraș. Drepturile bătrânului de la țară să ajungă la fel de repede la serviciu medical cum ajunge cel de la oraș. Toate astea înseamnă să fii de stânga. Nu înseamnă să dai săracilor. N-ai, nu asta e...
Să le dai găleți și făină.
Să le dai găleți. I-au confundat treaba asta. Și când au văzut ăștia de dreapta, zice, stai, o facem și noi. Noi de ce să nu facem? Că nu ne oprește doctrina, ideologia. Și au început o cursă, o escaladare, ca o cursă în armărilor, care devine mai popular decât altul. De fapt, în termeni științifici, asta se numește marketing politic. Marketing politic nu e altceva. Deci nu are, nu e vorba de nicio ideologie aici, nu e vorba nici de stânga, nici de dreapta. În sfârșit, această măsură de care spuneți dumneavoastră este de stânga. Și este de stânga nu pentru că dă la săraci. Este de stânga pentru că un sistem guvernabil este întotdeauna echilibrat. Este întotdeauna dezvoltat armonios. E întotdeauna, știți vorba aia străveche, trăiește tu și mai lasă și pe altul să trăiască.
Da.
Deci o elită, oricât ar fi ea de egoistă, oricât ar fi de cinică și de elitistă, nu poate să conducă o țară dacă nu asigură un trai decent pentru marea majoritate a populației.
Acum, noi n-am încercat să vorbim despre cota unică versus cota progresivă.
Nu, nu avem treaba asta.
Până la urmă,
dar e măsură de stânga.
Dar este o măsură de stânga pe care niște partide de stânga ar trebui să se gândească cum fac să o implementeze sau dacă rămânem pe cota unică, care ne-a adus ceva prosperitate bună în ultimii ani, trebuie să spunem asta.
Așa este.
România a fost atractivă pentru afaceri.
A fost bine aplicată, oportun, adică la momentul potrivit. Așa este.
Deci putem spune și un lucru de bine în toată sărăcia și în toată tot ce ne chinuie în țara asta, că această cotă unică a ajutat România în ultimii ani să mai ridice din punct de vedere economic. Din păcate însă apar aceste dezechilibre pentru că tot Institutul Național de Statistică a ieșit de foarte puțin timp cu un studiu care vorbește că un tânăr român din 4 trăiește în sărăcie.
Da, da.
Știți ce înseamnă sărăcie? Că ori nu-și poate plăti întreținerea, nu-și permite o chirie, nu vorbim dacă își permite să o nouă mașină, nu-și permite să mănânce măcar de 2 ori pe săptămână carne sau pește, nu-și permite o vacanță de măcar o săptămână pe an.
Nu mai vorbim de cheltuieli pentru educație.
Și nu are niciun fond de rezervă.
Și pentru dezvoltare personală.
Și atunci, dacă un tânăr din 4 este în această sărăcie, nu că ar fi ceilalți foarte bine, dar unul din 4 este în această sărăcie, de aici sărăcie.
Nu,
că...
dar tu produci combustibil pentru niște mișcări de revoltă iraționale.
Exact. Despre asta.
Și pe care le va capta orice forță politică care le va transmite mesajul șopă ei. Pentru că așa
păi nu asta le-a zis George Simion, veniți să dăm cu ei de pământ.
Da, da. Deci acestor oameni li se adresează și e normal să fie reacția asta. Niște oameni care gândesc în termeni, care au măcar o minimă imaginație sociologică, nu trebuie să fii sociolog pentru asta. Ești un politic, dar ai o imaginație sociologică minimală acolo, să-ți realizezi că dacă tu vei continua această politică a sărăcirii, a insulelor de sărăcie structurală, a neglijării oamenilor, mai ales la extremele societății, copiii și bătrânii, că asta e domnul Bugnici.
Despre asta e vorba.
Despre asta e vorba. Gradul de umanizare a unei societăți este dat de cum tratezi extremele. Știți că sunt societăți care își pun bătrânii în copac să moară acolo? Pentru că nu-și mai permit să le asigure existența, fiindcă ei nu mai sunt productivi. La eschimoși îi pun pe cât un sloi de la de gheață. Îi mănâncă ursul. Deci, și știu din timp, adică e în cultura lor, este un obicei transmis prin tradiție. De ce? Pentru că altfel comunitatea nu se poate regla, nu se poate autoreproduce. Decât să moară tinerii și să nu mai aibă viitor, mor bătrânii. Asta vă dați seama ce stadiu incipient de umanizare a societății, ești aproape la granița cu natura. Ești între animal și om aici, între natură și cultură. Ori o societate evoluată are grijă de bătrâni. Îi tratează cu respect, le oferă o bătrânețe senină, decentă și nobilă.
Pentru că trebuie să le arăt celor care vin din urmă că la capătul drumului...
Merită. Merită să faci drumul.
Este ceva care merită, pentru care merită să mergi acolo.
Exact. Iar pentru copii este nevoie să le asiguri toate condițiile, tot de dragul societății. Pentru că tu îi setezi acum, în copilărie, în prima copilărie, în a doua copilărie, în adolescență. Tu îi setezi ca buni cetățeni, ca oameni de caracter, ca oameni capabili să învețe toată viața, să se dezvolte, să nu pună cartea în cui și să spună cu o mutră de adă tâmp, eu nu mai sunt elev. Adică nu mai încerc să învăț nimic pentru că am terminat școala. Deci genul ăsta de oameni care, pe fața cărora se pune o pâclă așa de ignoranță definitivă, este un balast pentru orice societate, pentru că ei nu pot ține pasul cu mișcările astea extraordinare care au un ritm fără precedent în istoria universală a omenirii. Fără precedent. Ne schimbăm de la o lună la alta, nu? Observați ce se întâmplă. Pandemia este doar unul dintre exemple. Uitați-vă ce se întâmplă în inteligența artificială. Uitați-vă ce se întâmplă în industria de automobile. Că acum spune că e o mare noutate automobilul electric de care aveți și dumneavoastră. Păi ăsta e doar o soluție de tranziție.
Bineînțeles.
Pentru când va apărea eficient din punct de vedere economic motorul pe hidrogen. Deci toate lucrurile astea sunt...
Pentru hidrogen aș băga mâna în foc, dar o soluție fără combustibil fosil vom avea.
Poftim. Deci toate lucrurile astea noi trebuie să ne gândim, să ne uităm cât mai departe ca să înțelegem ce se întâmplă cu noi acum. Ori noi ne tot certăm cu ungurii care au fost primii în Ardeal, ne tot certăm cu foștii securiști, cât de ce au fost securiști. Adică noi tot timpul rezolvăm probleme din trecut, fără să înțelegem în ce lume am intrat.
Păi da, pentru că prea mulți dintre ai noștri își imaginează că dacă am ajuns până aici, nu mai trebuie să mai schimb nimic. Am ajuns, sunt aici.
Da.
Dacă mi-am făcut casa așa, nu trebuie să o mai renovez, trăiesc acum așa în ea, că atâta îmi permit. Dacă mi-am pus centrală pe lemne, mergem înainte cu lemne, sau dacă, păi acum mi-am pus gaze, sau am tras gaze, de ce să-mi pun eu pompă de căldură? Păi stai puțin, dar de ce s-a scumpit curentul? A, acum trebuie să-mi pun fotovoltaice? Păi da, dar știți că de ani de zile vă toți spunem că o să crească prețul, că trebuie și România să liberalizeze. O să o facă ăștia prost, era clar că o să o facă prost,
dar
trebuie să vină la un moment dat.
Au făcut-o ala român, așa, da.
Nu, au făcut-o foarte prost, au făcut-o destructiv.
Da.
Dar e clar că schimbarea este singura constantă. Atunci,
oamenii nu sunt educați așa cu constanță, cu schimbare. Și cu aceasta, știți că era o vorbă în filosofia secolului XIX, singurul absolut pe care îl recunosc e mișcare.
Da.
Adică niciun absolut.
Da.
Nu există nimic definitiv. Schimbarea e. Exact ce a spus dumneavoastră. E o constantă, însă noi n-am fost învățați. Dumneavoastră nu vedeți câte case goale, construite, frumos, sunt în România.
Am eu lângă mine.
Aveți lângă dumneavoastră.
Am pe cineva în apropiere de casa mea, la care văd de la distanță așa de 2 ani un șantier, care abia arunca roșu.
Păi da, pentru că oamenii ăia s-au apucat să construiască în speranța că le va rămâne copiilor. Copiii au plecat în străinătate, nici nu au treabă aici și vor rămâne acolo.
Da.
Case frumoase, goale, le facem pentru copii să aibă. Și ei au plecat. Ce înseamnă asta? Să prevezi, să vezi viitorul în termenii prezentului.
Da.
Să nu-ți dai seama că lucrurile se vor schimba.
Cum era să-i dai acelui copil o educație un pic mai valoroasă, să-i oferi niște oportunități un pic mai valoroase, să investești în el, astfel încât atunci când va fi plecat oricum, să fie el mult mai agil.
Exact.
Pentru că am citit, spre exemplu, pe un site, pe un forum, pe Reddit, un astfel de copil care spunea că părinții mei m-au căutat săptămâna asta să-mi dea 50.000 de euro și le-am spus să-și ia banii să-și bage undeva, pentru că toată copilăria m-au ținut în sărăcie, eu nu știam că ei au 50.000 puși deoparte și m-am chinuit până la vârsta asta.
În loc să investească în dezvoltarea lui,
exact,
personală, i-au ținut la ciorap.
Și după aia o să vină probabil părinții să spună, păi da, dar altfel cum își ia antrenam rezistența și adaptabilitatea?
Da, găsesc pretexte.
Și care până la urmă, care ar fi strategia corectă? Cum ar fi mai bine?
Domnul Bogdan, există o carte, se găsește în librării, cele 5 limbaje ale iubirii. Unul dintre limbaje este cât timp acorzi celuilalt.
Nu câți bani.
Nu.
Ok.
Cât timp îi acorzi. Asta e o dovadă de iubire. Uh-huh. Și pentru un observator, și pentru cel pe care îl iubești. Uh-huh. Simte că e iubit, fiindcă stai cu el. Când un părinte pleacă la muncă în străinătate, lăsându-ți copiii acasă, în grija bunicilor sau vecinilor, fiindcă bunicii, este clar că nu mai poți să aibă grijă de un copil. Este o formă de a respinge ideea de iubire. Zice, mă duc ca să fac bani pentru viitorul lui. Și când se întoarce, ce găsește? Găsește
un străin.
Un străin. Găsește un tânăr eventual, un tânăr rătăcit, dereglat, care se droghează, care umblă cu gașca și violează. Și ce ai făcut? I-ai strâns bani pentru viitor? Păi tu i-ai omorât viitor. Uite pe cine întâlnești la întoarcere.
Păi da, dar ce era să facă aici?
Să facă ce fac și alții și să stea lângă copilul lor. De-aia vreau să vă spun. Dacă ai nevoie de un noi condiții de viață și de muncă, ți le construiești, lupți pentru ele, te organizezi în sindicate, te organizezi politic, te duci și faci, nu iei valiza și pleci. Îți iei
o să supărăm acum.
Știu, îi supărăm pe mulți care au plecat.
Care au plecat din
dar mulți ne vor da dreptate, fiindcă știu prin ce trec. Și știu ce zvonuri vin de acasă. Și știu ce probleme au cu copiii lor. Și sunt conștienți că au greșit. Și dacă ar putea repara. Și de-aia le spune. Noi le spunem nu ca să îi supărăm pe cei care au apucat să greșească. Fiindcă sperăm că sunt capabili să recunoască. Cum recunoaștem și noi când greșim. Nu. Noi o spunem pentru cei care ar putea să continuă să greșească și să nu facă greșelile astea.
Poate își face cineva curaj și ne spune mai la comentarii o astfel de poveste.
Da, să ne spună la comentarii și noi replicăm în următoarea întâlnire. Copilul e proiectul nostru. E un proiect al nostru. Nu putem să facem un copil și să plecăm.
Ok, dar un sfert din tineri în momentul ăsta în sărăcie, cu siguranță, cu sau fără atenția părinților, sunt niște copii în frustrare.
Da.
Iar un tânăr frustrat, cam ce fel de activități își poate prelua, ca să zic așa?
Este foarte greu de găsit loc de muncă în România pentru cei care nu și-au terminat ciclul de pregătire. Vedeți, dacă noi nu mai avem micile întreprinderi, dacă nu mai avem acea clasă mijlocie, nu mai avem sfera serviciilor în sensul nu de servicii Horeca. Și asta e sfera serviciilor. Mhm. Nu asta e problema. Problema este micii meșteșugari,
așa?
Micile ateliere, acel tip de industrie orizontală care asigură condițiile de viață ale unui popor, adică nivelul de trai. Uh-huh. Mie nivelul de trai nu mi-l asigură neapărat marea firmă care produce automobile de lux sau automobile scumpe. Sau mie nivelul de trai cotidian mi-l asigură alimentarea de la colțul străzii, cel care repară umbrele, care repară pantofi, care... Asta pentru că sunt straturi ale societății noastre care nu trăiesc ca noi, domnul Bugănici. Noi aruncăm și cumpărăm altceva nou. Eu și soția mea nu aruncăm, dăm la oamenii care sunt mai neneroși, mai puțin norocoși ca noi. Dar avem un tip de consum care nu reciclează. Ori românul a fost învățat să recicleze, pentru asta e nevoie de micii meseriași. Nu-i mai găsești. Nu mai găsești un pedicurist bun. Găsești foarte multe saloane beauty salon, dar nu găsești pe neneagelul ăla care știa să
facă ceva, da.
Să facă ceva.
Da, care aceste ateliere la urmă făceau și ucenicie cu calfe și luau pe unii tineri care să învețe, da. Însă acei oameni tineri au fost ținuți de părinții lor într-un minim confort astfel încât să nu se apuce de învățat și din toată se trezesc că nu știu să facă nimic, dar toată lumea ar vrea de la tastatură. Dar chiar și așa, înțelegem problema, da? Înțelegem că nu mai avem oameni care să facă chestii. Deși atunci când se apucă să facă chestii, unii descoperă valoare inclusiv în canalizare. Noi am descoperit canalizarea de 3 ori cu câți bani adunat. 600 de lei a fost numai ultima dată. Prima dată a fost 1000 de lei. Deci ca să desfundăm toaletele, am ajuns să cheltuim în cele în urmă multe mii de lei. Deci e o meserie și asta bănoasă,
da,
nu?
Da, a schimbat o firmă, da?
Păi dar ce era, să mă apuc să sparg pe aici?
Nu, dumneavoastră.
Nu?
Dar... Venea unul Ionuț, care, da, ăla de care vorbesc eu că nu-l mai avem, care...
Dar avem câțiva oameni de genul ăsta.
Vă cerea un...
Șarpe.
Așa? Nu, vă cerea un băț de la cu care dai pe jos, un teu, îl înfășura un prosop, aveți, dar înfășura prosopul pe capul lui și îl desfunda într-un sfert de oră.
Da și nu. Am încercat și noi variante. N-a mers.
De-aia zâmbeați.
Dar erau niște oameni cu o dubă care scria desfundare, canalizare. Din aia trăiesc. Deci sunt niște oameni care fac niște chestii cu mâinile lor.
Da, foarte bun exemplu. Da. Deci, este mica afacere din care trăiește și el decent.
Da. Cred că trăiește bine.
Și familia lui trăiește bine și rezolvă nevoi urgente. Uite,
dar
cum
cu toate astea, cei mai mulți tineri, sfertul ăla săraci pe care vi spun, nu au nici idei de așa ceva, nici încurajare, nici pregătire, nici dorință.
Nici aspirație.
Și n-au nici aspirație.
Da.
Și atunci ei devin un combustibil pentru ceva de care mie mi-e frică. Mă uit un pic și la alte țări care au luat tineri de genul ăsta și i-au dus către terorism.
Da.
Da, sunt țări în care pe partea asta bagi tineri, adolescenți, pe partea asta la altă scoți teroriști. Nu să zic eu că o să avem noi teroriști.
Revolta banlieurilor din Franța, deci revolta acelor cartiere satelit ale marilor orașe, s-au mai numit cartiere dormitor, în care se duc doar să doarmă și se întorc la serviciu. Cine sunt ei? Sunt cei care lucrează în hoteluri, cameriste, portari, șef de parcare, oameni de genul ăsta care lucrează în centru, asigură acea parte extraordinar de mare a serviciilor, care au pondere în PIB unei țări ca Franța, de pildă, de 75%.
Wow!
Da, serviciile astea sunt acolo. Restul sunt, agricultura e 2-3% și în pondere în PIB, ca să înțelegem
fantastic
spre ce se evoluează. Și noi am fost ținuți tot timpul cu serviciile nedezvoltate, fiindcă viziunea liderilor comuniști era să industrializăm România, să o facem mare putere industrială.
E nefolosit.
Mulțumesc frumos. Adică problema noastră este următoarea, că aceste orizonturi de viață, în filosofie se spune forme de viață, care sunt orașele dormitor, produc niște tineri fără scop în viață și fără treabă, pentru că sunt șomeri. Unii dintre ei sunt maghrebieni, alții dintre ei sunt veniți din Africa subsahariană, cum este Mbappé, fotbalistul de la
din Mali,
Paris Saint-Germain. Da. Dar ei, de fapt, mulți dintre ei sunt nepoții unor musulmani.
Uh-huh.
Bunicii lor au fost musulmani, au venit în Franța, au renunțat la biserica lor pentru că trebuia să se integreze în societatea franceză și devină buni cetățeni ai Franței. Părinții lor, copiii lor, adică părinții actualilor adolescenți, au făcut același lucru. Bunicii au ieșit la pensie și au început să redescopere islamul și și-au construit moschei.
Uh-huh.
Și iar acești tineri sunt recuperați de bunicii lor și transformați în credincioși musulmani. Statul francez, care îi consideră cu glorie cetățenii lui, nu le oferă locuri de muncă. Și acest clivaj extraordinar a dus la aceste revolte care amestecau revolta socială cu ura, cu o ură de asta care este de fapt o ură interculturală. Ați văzut vreodată două specii care se pândesc una pe alta?
Uh-huh.
Specii diferite.
Uh-huh.
Există un fel, cum zicea Marx, cu lupta de clasă. Între clase diferite există o ură de clasă, cam așa este între specii diferite. Acești oameni așa distrugeau centrele marilor orașe. Bordeaux, Lyon, Marsilia, Paris au fost sfărâmate, mașini arse, sedii de bancă devastate, vitrine sparte. De unde venea ura asta? Este ura celui care se simte exclus. Este ura celui care se simte à côté de là. Adică nu este pe drumul dezvoltării, este lăsat deoparte, e neglijat. Aceste pături marginalizate sau mai nou chiar li se spune neglijate, lăsate în urmă, ați văzut că și oamenii politici din România au început, nu lăsăm pe nimeni în urmă.
Uh-huh.
Și-au asimilat acest limbaj, care probabil că se folosește la Bruxelles, este însă o realitate sociologică mai vastă, nu este doar în România.
E în toată umanitatea. Da. Pentru cei care sunt curioși, un exemplu foarte valoros este, mi se pare, un film, White Tiger, Tigrul Alb. E un film indian care arată fix acest conflict doar între clase, ci și între caste sociale.
Da.
Și să vedeți acolo ce înseamnă să îți schimbi clasa socială. Și mai putem vedea conflicte de genul ăsta și în alte părți. Pe mine m-a șocat, spre exemplu, faptul că acei oameni atât de amabili canadieni au ajuns să aibă genul ăla de probleme cu proteste și cu violență.
Bine, vreau să vă spun că majoritatea lor, marea majoritate, sunt imigranți.
Bineînțeles.
Nu sunt canadienii clasici.
Dar și Canada a avut nevoie de imigranți și a tot absorbit oamenii.
A absorbit. Și acum oamenii ăia sunt niște oameni care n-au nicio idee de recunoștință pentru societatea canadiană, pentru statul canadian. Nu,
ei vor doar libertate pentru ei.
Sigur, pentru ei. Și aici e genul ăla de libertate puierilă. Absența regulilor.
Da, viziunea să se elimine asta, toate restricțiile.
Ca un copil care se simte liber că nu mai sunt părinții acasă. Un adolescent își cheamă și gașca și trag-o în chef.
Da, da, uite, vedeți că nu sunt mulți. Da? Canada e mult mai mare de atât. Dar la fel și America e mai mare de atât. Dar la fel și Franța e mai mare de atât. Și zilele trecute am văzut că se pregătea un astfel de marș din ăla libertății și prin Paris. Și deja jandarmii erau pregătiți cu taburi albastre.
Știți ce îmi spunea politologul Cristian Părvulescu? Am fost cu el de curând într-o emisiune de televiziune și am plecat împreună. M-a condus acasă și am stat mai mult de vorbă. El îmi spunea că ăștia de fapt sunt tot vestele galbene. Sunt acea parte a societății franceze care a protestat și până acum. Dacă ați observat că în Franța nu s-a ieșit cu camioanele, s-a ieșit cu dubițele. Aia mai mici, mai mărunți. De ce nu cu camioane? Atențiune, ăsta e specificul național. Păi camionagii din Franța sunt toți lucrează pentru firme mari. Uh-huh. Ori marile corporații n-au niciun interes să intre în conflict cu statul francez și să mai plătească și amenzi usturătoare ca pentru o firmă mare. Și îi țin în garaj, nu îi lasă să iasă. Să.
Da, dar la noi sunt ceva firme mari, dar sunt și mulți care au camionul lor. Și de-aia George Simion le-a zis, veniți cu oaia capra, camionul.
La noi sunt ăștia care au camionul lor sau 3-4 camioane. Păi și în Canada. În Canada, de-aia și-au permis să iasă.
Că au camionul lor.
Au camionul lor. După în care, Franța nu e așa.
După care au venit niște biserici de-astea de prin, nu știu unde, prin America sau nu știu ce oameni care donează și le trimit bani ca să poată sta acolo și a ajuns poliția să-i blocheze pe aia care vin cu, cu canistra.
Da, care întrețin fenomenul.
Da, da, este așa.
Deci, eu vreau să vă spun de ce au succes niște, fiindcă ați spus adineori, în pasant. Ați vorbit de forțele astea de dreapta, care sunt și în Franța, nu? Frontul Național, sunt și în Marea Britanie, sunt și în Italia, Liga Nordului. Sunt niște formațiuni politice care se apleacă puțin așa și vorbesc orizontală cu ei.
Adică?
Adică nu le vorbește de sus.
Ah, da.
Vă imaginați că
sunt comunicatori foarte buni.
Da, foarte buni. Să, pentru cei care ne urmăresc, să ne imaginăm așa, un bărbat înalt, spre 2 metri, care vorbește cu un copil de 5 ani. Și îi vorbește de sus așa și îi spune, ăla se uită la el ca la un fenomen.
Da, domnul Iohannis, cum ziceți dumneavoastră.
Da, așa e, maică, așa e. Ce să îi spui? Dar când acel bărbat se pune în genunchi, se lasă pe vine și vorbește cu copilul de la egal la egal, copilul vede. Nu mai vede un munte, un stâlp lângă el. Vede o față de om care se uită la el, care îi zâmbește. Atunci are loc comunicarea. Copilul îți răspunde.
Da.
Până nu te lași la înălțimea lui, el stă paralizat.
Bineînțeles.
În teoria comunicării există această diferență. Comunicarea pe orizontală. Cum e comunicarea între profesori și elevi, dintre medic și pacienți, dintre magistrați și justițiabili, dintre guvernanții guvernați prin mass media. Toate astea sunt comunicări pe verticală. Știți care e problema lor? Au nevoie de translator.
Normal.
Altfel nu merge comunicarea.
Da. Ce
liderul de opinie care traduce pentru grupul lui. Când te apleci tu, cum fac ăștia din aur, al de George Simion, se apleacă ei la nivelul lor și le vorbesc, bă, hai, băi, veniți să-i facem praf, ăștia înțeleg mesajul și să duc.
Da.
De-aia vă spun că aici strategiile de comunicare diferă foarte mult și pe ei ajută această autodefiniție, partid antisistem. Asta le permite să facă ce vor.
Bineînțeles. Până când ajung acolo, când trebuie să facă ei ceva. Da, și
să afirme. Mă corectez. Să spună ce vor, nu să facă ce vor.
Da. Oricum, au și ei lupte intestine. Cât am auzit, e cu competiție. Care e mai rău? Ca în orice haită. Din nou, nu judec prea spus, pentru că s-ar putea ca uneori ăla care se uită de sus în jos să aibă dreptate, să fie bine intenționat, dar să n-aibă habar să comunice.
Sau chiar... să nu intre pe banda de recepție a celui cu care vrea exact. Să comunice.
Exact. Și pe de altă parte, te poți trezi că ăla care coboară, într-adevăr, poate să fie și el bine intenționat, dar să nu știe cum să facă sau chiar să aibă un plan ascuns. Deci, e destul de greu. Faptul că comunicăm într-un fel sau altul nu arată neapărat caracterul nostru.
În general, știți ce vreau să spun? Și asta e un sfat pentru toți oamenii care ne urmăresc, că toți vrem să comunicăm eficient. Adică să fim înțeleși și acceptați de cei cu care comunicăm. Să încercăm să nu mai spunem unui anumit public, unui anumit nivel de vârstă și lucru pe care ei le percep ca fiind teorie. Că știți la ce spun oamenii că e teorie? Aia că zic, bă, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Zi-mi ceva concret, practic, lasă teoria. Teoria este ceea ce ei nu mai înțeleg.
Da.
E atât de abstract sau face parte la niște cunoștințe, apel la niște cunoștințe pe care ei nu le au. Sau nu regăsesc ce spui tu în propria lor experiență de viață. Și e foarte important asta. Că nu intră pe experiența lor și atunci, asta e teorie. Adică ceva inutil.
Da.
E și neinteligibil și mai e și inutil. Ce-mi zic cu dasarea mea? Evitați să vorbiți cu oameni în așa fel încât să li se pară că faci teorie. Când au spus că e teorie, este clar. N-a ajuns la ei. Nu ajunge nimic.
Dar chiar și când înțeleg, oamenii de foarte multe ori nu fac decât să reacționeze la ceva ce se întâmplă. Mă uit la oameni foarte apropiați de mine, cărora le spun de ani de zile. Vedeți că asta cu gazele și cu lemnele nu o să reziste la nesfârșit. Gândiți-vă că data viitoare să vă puneți ceva la care să nu mai vină pe țeavă sau cu camionul. Până nu s-a scumpit factura, nu au. Am stat de vorbă în weekend cu un mare proprietar de hotel care a zis, de ce nu băgați în prețul pe cameră? A, păi nu, că nu se mai plătească nimeni. A. Păi mi-ai zis tu acum 4-5 ani de chestia aia cu pompe de căldură. Poți să mai povestești odată? Acum era dispus să perceapă, pentru că abia acum i-a ajuns.
Nevoia l-a învățat. Da. I-a schimbat interesul de cunoaștere până când dumneavoastră îi spuneați și până când nu l-a lovit nevoia. El n-avea interesul să cunoască ce îi spuneați dumneavoastră.
Și așa suntem foarte mulți dintre noi. Suntem blocați acolo unde, dacă lucrurile sunt așa cum sunt, status quo... Ce-o fi dincolo, mai vedem noi, maică, mâine.
Știți cine...
Om trăi și om vedea.
Cine a dezvoltat pentru prima dată noțiunea asta? Karl Marx. Karl Marx când în scriere din tinerețe. Deci încă nu devenise marxist.
Marx-marxist,
da,
ok.
Era un Marx pre-marxist.
Da. Dar este studiat foarte mult în continuare.
Da, e studiat pentru că el a venit cu niște contribuții importante, cum ar fi teoria alienării, înstrăinarea umană. Cum se înstrăinează omul de propria lui esență umană în muncă, de pildă. Uh-huh. Și înțelegem de ce. El spune acolo, tot o scrie din tinerețe. Zice, oamenii de când e lumea, oamenii au fugit de muncă ca de ciumă. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre ei în muncă nu se simt ființe umane. Nu sunt, munca nu-i solicită ca ființe raționale, ca ființe creative, ca ființe ludice, dacă vreți.
Da.
Nu se simt. Și atunci, ei, unde se simt oameni? În afara muncii, în timpul liber. Uh-huh. Acolo unde pot să se ducă, să joace badminton, să joace tenis, să joace cu copiii lor, să picteze, să citească. Atunci se simt ființe umane. În muncă se simt înstrăinați. Cum se simte Șalo, dacă mai țineți minte, în timpuri noi. Când strânge Chaplin, când strânge butoanele alea la banda rulantă și el nu pridește. De ce? Se îndrăgostise de o florăreasă. Și el cu gândul la florăreasă nu pridea să strângă butoanele și se lovea mereu de o namilă de om, un tip mare, așa, ras în cap, care îl împingea. Ăla era bun muncitor, pentru că scria pe fruntea lui tâmpit. Deci era un om ideal pentru a deveni anexa mașinii. Iar ăsta care era încă un om umanizat, era prost ca muncitor. Asta este alienarea în muncă.
Da.
E alienarea muncă pe care o înțelegem întotdeauna, de ce oamenii nu iubesc munca, de ce să simt fericiți când e zi liberă, de ce așteaptă sărbătoare, o zi liberă, da, de la guvern, pentru că vor să nu muncească. Da. Și psihologii spun că sindromul de alienare în muncă este atunci când oamenii se scoală duminica pe la prânz. Este ocazia pe care o găsit să se răzbune, să simtă
să
și
se răzbune. Ai
să se răzbune o viață nefericită. Băi, duminica mă scol la 11, la 12. Da. Nu trebuie să plec la serviciu. Când te duci la serviciu cu plăcere, când te duci la serviciu încă faci o muncă interesantă, gândiți-vă la un pictor care pictează, să vă duce, mai precizează o culoare, mai asta. Păi îl cheamă nevastă să adă 10 ori la masă și el nu se duce. Imediat. Și el mai are ceva acolo de făcut. De ce? Acolo el se obiectivează.
Da, dar nu putem toți. Nu putem să pictăm. Unii trebuie să mai facă și mitraliere la cugir.
Știu.
Pe 1800 de lei pe lună.
Știți care a fost utopia acestui... utopia progresului tehnologic. Cu cât progresul tehnologic va înainta, cu atât mai mult în locul omului va intra robotul, să va robotiza producția, munca asta repetitivă și fără satisfacții va fi preluată de roboți, iar oamenii vor trece în fazele anterioare și ulterioare procesului de producție. Adică, în proiectare, frumos, da? Trebuie să ai talent aici, imaginație.
N-avem toți.
În marketing,
n-avem toți.
Relații publice, promovare, chestii. Frumos și aici, nu? Da. Vorba dumneavoastră. Cât să intre și în fazele astea?
Da, v-ați să ajungem la discuția inevitabilă despre venitul minim garantat. Nu? Universal Basic Income, acest UBI care umblă în engleză pe internet și care la noi încă nu este o temă de discuție, deși este un mod de viață deja pentru niște oameni la limita subzistenței. Un venit minim pe lună care să-ți permită să stai într-o perfuzie socială.
Pentru că analiștii și diriguitorii acestei lumii au ajuns la concluzia că în viitoarea generație nu vor mai putea munci, chiar să vrea, toți oamenii care trăiesc. Și atunci trebuie susținut de cineva. Nu poți să mai mergi pe ideea fiecăruia după muncă.
Da.
Fiindcă nu vor mai avea unde.
Dar
să
am avut idei mult mai curajoase de atât și la prima vedere pare populistă, nu populară.
Da.
L-am văzut pe Mélenchon din Franța, care promitea că pentru toți studenții minim 1000 pe lună.
Dacă găsește resursele...
A zis că găsește
adică
resursele.
Adică vorba lui George Simion, dacă fură mai puțin, să dea unde trebuie.
Da.
Deci, știți ce este grav? Este grav că una dintre aceste nișe în lumea profesiilor în care oamenii se simt creativi și să simt bine, este inteligența artificială. Numai că această bucurie de a produce softuri noi, algoritmi noi, îi face pe oamenii respectivi să fie pur și simplu amorali. Mm. Nu-i interesează dacă ce fac ei va avea consecințe bune sau rele. Ei o fac. Și să ducă o fericire extraordinară la șeful de echipă, să-i spună, mi-a ieșit chestia aia. Da? Da. Am schimbat nu știu ce date și mi-a ieșit o chestie. Aia poate să omoare jumătate din populația lumii, dar el e fericit că i-a ieșit. Este ceea ce vedem în filmul ăla superb, Don't Look Up, care este o radiografie. Cine nu l-a văzut să-l vadă, da? Pe românește s-a tradus Nu te uita în sus. Este o radiografie a societății contemporane, cum niște lideri complet amorali, care n-au legătură cu binele comun, cu binele cetățenilor, sunt conduși de cel care îi plătește, adică sponsorul, da? Idee banală, cunoscută de toată lumea, care este un scelerat de ăsta, care are foarte multe instituții de cercetare, face robotizare și în stare să meargă în cosmos să ia minereu de pe un asteroid care se îndreaptă spre Pământ să-l distrugă. Și în loc să-l oprească, să-l arunce în aer ca să evite distrugerea planetei, ce credeți că face? Își trimite oamenii ca să scoată minereu de acolo.
Să nu le dăm oamenilor un spoiler complet ca să mai
vadă. Nu complet, ca să vadă. Este descris punct cu punct societatea de astăzi.
Da.
ideea de amoralitate a oamenilor politici, ideea de genii scelerate care n-au nicio noțiune de bine și de rău, chestia este să le iasă schema și problema asta a preluării deciziei umane de către roboți, de către algoritmi. Deci că robotul acolo este un algoritm, e mai mult matematică decât tehnologie. Deci asta vreau să le atrag atenția oamenilor, că viitorul pe termen mediu și lung nu sună bine. Dacă nu luăm noi, dacă nu facem multe astfel de emisiuni, astfel de dezbateri, mediul academic organizează conferințe naționale, internaționale, se fac, sunt. E o efervescență de asta în ceea ce privește pregătirea viitorului.
Ok.
Ca să nu stăm așa să ne uităm, uite-te bă, Bamporiu cum pere, știți că era un cântec studențesc.
Nu știu.
Capitanul Malenc târ-târ-târ iese pe punte nizmene și exclamă cuprins de durere. Iete-te bă, Bamporiu cum pere. Adică un capitan care în loc să ia măsuri, devine spectator. Să minunează cum piere propriului vapor pe care ar trebui să-l salveze. Da. Deci nu trebuie să devenim capitanul târ-târ-târ.
Ok. Mai aveți noi ceva pregătit acolo? Ne mai luăm câteva minute pentru asta?
Este această spirală a tăcerii care am observat că se manifestă și care poate ajuta la ridicarea în ochii opiniei publice a unei formațiuni politice.
Adică la ce vă referiți când spuneți spirală a tăcerii?
E un concept elaborat de un sociolog, o doamnă, Elisabeth Noel Neumann, care a trăit în Germania, a fugit în urma persecuțiilor naziste și a ajuns în Statele Unite ale Americii. Este un sociolog extrem de talentat, care a murit acum câțiva ani la o vârstă foarte înaintată, Elisabeth Noel Neumann. Ea spune așa, că oamenii sunt dispuși să tacă, să nu spună punctul de vedere atunci când știu că sunt într-o minoritate. Sau fiți atent, că e important. Sau nu sunt într-o minoritate, dar sunt lăsați să creadă că sunt minoritari. Uh-huh. Mai ales de către mass media, de mainstream, de mass media principale, tradiționale. Dacă astea spun că toată lumea gândește altfel și că tu ești un vai de capul lui, taci din cură, nu mai spui cum gândești tu. Ca să nu fii considerat retardat, adică înapoiat, să nu fii considerat ciudat. Taci din cură. Și în momentul în care simți că vântul bate în favoarea cuiva, te duci spre el. Asta noi mai spunem așa, că există un fel de instinct al șaselea simț al oamenilor, când simt când se schimbă climatul opiniei publice. Dacă se simt în favoarea unei idei, unui partid, încep să se ducă după el. Uh-huh. Tocmai din nevoia de a fi cu majoritatea, domnul Bucnic.
Ca să fie cu majoritatea, pentru că ai o șansă mai mare de supraviețuire.
Da. Nu ești marginalizat, nu ești beștelit, nu ești umilit, și nu ești frustrat, adică nu ești îndepărtat de la resurse.
Da.
Adică e o problemă de supraviețuire, a seizat foarte bine. Este o problemă de supraviețuire într-o luptă pentru existență. Cel care se adaptează mai bine, câștigă, da?
Da.
Lupta pentru existență. Da. Asta este selecția naturală. Deci omul ce face? Să duce spre ceea ce crede majoritatea, pentru că acolo...
Chiar dacă majoritatea se duce în prăpastie...
Să duce după ea.
Se duce cu grupul.
Și dacă tu ai niște mijloace de comunicare în masă care îi convinge pe oameni că acolo va fi majoritatea, să duc acolo, să duc în prăpastie. Dar de-aia sunt foarte periculoase, pentru că acest fenomen e un fenomen grav, urât, dar femeia asta care l-a descoperit, chiar așa și-a intitulat cartea în care vorbește despre asta, Opinia publică, o cuvertură, o pătură pentru siguranța noastră. Deci opinia publică ne învelește și ne asigură, ne creează un confort psihologic. Suntem cu majoritate.
Iar toată lumea vrea să aibă ceva de spus în fața acestei opinii publice și să o ducă la stânga sau la dreapta?
Da.
După
și depinde
interes.
Dacă te păcălește și spun că tu ești o minoritate, ai încurcat-o, nu mai ai curajul să spui. Ce fac cei de la AUR, că le transmit oamenilor, mă, voi sunteți majoritatea fraierilor, voi sunteți, cei mai mulți suntem săraci, cei mai mulți suntem furați, ăștia au devalizat România de 30 de ani și dacă tot spui asta și îi faci să creadă că hoții și cei care devalizează România și trădătorii de neam și de țară sunt o minoritate și că noi restul suntem majoritatea, îi scoți în stradă, prin curat.
La fel cum, de curiozitate, pentru că m-am uitat prea mult probabil la televiziunea noastră și la prin vest, cât am fost plecat în Statele Unite, acasă am Russia Today. Și aseară m-am uitat un pic la Russia Today. Vreți să vă spun două, trei chestii de acolo, așa foarte scurt?
Sigur.
Era știre peste tot cu patinatoarea rusoaică care era presupusă că a făcut doping. Și ei răcneau din 10 în 10 minute la știri pe Russia Today că cum și-au permis televiziunile să vorbească despre o patinatoare minoră că ar fi și de ce i-au dat numele că, uite, sportiva noastră încă nu este, nu s-a recunoscut oficial că ar fi fost sau nu dopată.
E dreptul ei la imagine.
E dreptul ei la imagine și că încă nu este clar și, dar nu spuneau că ea nu s-ar fi dopat. Poate s-a dopat. Dar nu știm încă.
Cum spuneți, dai noștri, domne, e dosar politic. Vor să-mi facă rău. Dușmanii mei politici, mă, zi, mă, ai furat sau n-ai furat?
Nu ziceau. Doar ziceau, să nu ne luăm de fata asta și să așteptăm așa. Până la urmă, și ăștia de acolo, de la Tribunalul Sportiv, au spus că până când se judecă cauza, o lăsăm să participe, ca să nu-i luăm dreptul la participare acum. S-a întors. Dăm subiectul ăsta deoparte, după care protestele din Canada, mare, convoiul libertății, peste tot. Deci, peste tot, când se vorbește asta. Deci rușii spun convoiul libertății și au acolo oameni care transmit de la fața locului despre cum luptătorii pentru libertate din Canada ies și se luptă cu sistemul.
Păi odată este un blamă împotriva sistemului.
Bineînțeles.
Dar rămân capitalismul cu chestia asta. Doi, este o formă populară de a te face plăcut pentru că printre ea sunt foarte mulți ruși. Mm. Da, sunt foarte mulți ruși. Sunt imigranții ruși care sunt șoferi de camion.
Iar al treilea subiect era presupusa invazie, dar de fapt nu spunea niciodată cuvântul invazie, deci tot ce se vede la Russia Today despre chestia din Ucraina este cum ei sunt uimiți de cum americanii prevăd data invaziei și o ghicesc. Deci ei spun, cum își permit televiziunile astea? Și uite, ministra de externe din Marea Britanie, care până mai ieri se ocupa de tineret și sport și acum de se ocupă de externe, cum crede ea că știe ea când o să fie, dacă o să fie vreo invazie? Ce invazie? Mă gândeam, bă, dar pe bune? Tu ai acolo niște trupe, zic, ai trupe? Intri sau nu intri? Nu-mi spune mie ce părere ai tu despre părerea lor. Da,
tot ce vedeți acolo e manipulare. Dintr-una în alta tot manipulare găsiți. Așa e.
Eu nu bag mâna în foc că e numai manipulare. S-ar putea să fie și un pic de adevăr pe acolo. Dar este foarte teatral totul și este părerea cuiva despre părerea al cuiva.
Ieri m-a sunat o verișoară de-a mea de la Alexandria. Și mă întrebe, ce crezi despre, va fi, începe războiul miercuri? Și am zis, auzi tu, Dorino, zic, dacă ar începe războiul miercuri, n-ai fi aflat tu la Alexandria când începe.
Ai.
Adică astea sunt jocurile, dar oamenii până se lămuresc, cred și acționează ca atare.
Dar războiul a început, numai că e informațional momentan.
Bineînțeles.
Război de manipulare.
Război hibrid.
E hibrid.
Tema dumneavoastră cu domnul Iulian,
cu Fota.
Cu Fota, cu Iulian Fota.
Da.
Da, ce vreau să vă spun. Apropo de ce vedeți dumneavoastră că se spune pe Russia Today, eu vreau să vă spun ce apare în Ucraina. Principala pagină, prima pagină în toată presa din Ucraina este concursul Eurovision.
Și am auzit dimineața la știri, apropo, pentru cei care ne urmăresc, ne-am tras luni, sper că până când se publică n-a început invazia sau dacă a început să aveți o invazie ușoară. Am auzit pentru prima dată că ucrainenii ar fi declarat cum că ei ar fi dispuși să nu mai intre NATO ca să nu invadeze ruși. A făcut un pas înapoi.
Da.
Iar Zelensky...
Da.
A zis și el că să nu mai dea toată lumea cu părerea despre cât de aproape e război, că noi suntem aici și vă spunem noi, încă nu sunt tancuri pe stradă.
Da, nu sunt aici.
Exact. Deși americanii parcă exagerează un pic.
Da.
Dar și rușii, adică, pe partea aia.
A fost un fel de ochiadă trasă spre Moscova.
Bineînțeles.
A făcut cu ochiul. Da.
Și exact cum zic și sportivii ucraineni de la Olimpiadă, fără război în Ucraina. Până la urmă, nimeni dintre noi nu vrea să fie la mijloc între ăștia mari. Nimănui nu-i convine să fie la mijloc.
Știți ce ar fi interesant? Dacă ați difuza emisiunea asta după ziua de miercuri. ca să vadă și cei care nu urmăresc.
Dacă...
dacă ori ne-am plizit ca niște fraieri aici.
Păi nu, că duminică intră. Sau o dăm mai devreme pentru membrii de miercuri ca să zică ei la comentarii dacă...
Da, da, da. Dacă am avut intuiție sau nu.
Da. Nu mi-am propus am intuiție astăzi, dar mă bucur că v-am avut alături de noi și am mai făcut un pic de lumină prin mințile noastre. Vă mulțumim că vă faceți timp și răbdare și le mulțumim celor care ne urmăresc.
Cu mare plăcere. Și vreau să vă spun, dacă cei care ne urmăresc se arată dispuși, sunt în stare să vin aici în fața dumneavoastră cu teme mai grele, dar mai sistematice. Să facem un ciclu pe cultură comunicațională, de pildă, despre ce înseamnă să comunici eficient, eficace, în familie, la locul de muncă, în societate. Să vorbim despre lucruri care țin de discursul public,
da.
Cum vorbim în public. Pot la fel să vin să facem discuții despre gândirea critică, ce înseamnă să ai o gândire lucidă, o
iată,
gândire
avem
analitică.
Un plan editorial pentru următoarele ediții.
Putem să le facem. Astea sunt cursuri pe care eu le țin la Fundația Calea Victoriei. Și oameni vin acolo pe bani și fac asta. La dumneavoastră ar veni fără să plătească.
Până la urmă plătim fiecare cu timpul și cu atenția noastră, dar dacă aducem un pic de schimbare în bine, pentru că eu cred cu toată sinceritatea că suntem o societate handicapată de comunicare.
Da, așa este.
De sus până jos.
Da, așa e.
De la președinte până la băiatul de la ghișeu sau doamna de la ghișeu, habar n-avem să vorbim unii cu alții.
Și până în bucătăria noastră. De ce?
Până în familie.
N-ați văzut cum a crescut în pandemie violența familială? Și a părinților față de copii și a soților între ei? Cât de repede se ajunge la tigaie în cap? De unde vine asta? Dintr-o lipsă de comunicare. Eu am mai spus în emisiunea dumneavoastră și o repet ce am să o mai spun. Cu cât comunicarea este mai eficientă, cu atât violența e jos. Cu cât eficiența comunicării scade, crește violența. E ca un balans. Și trebuie să înțelegem asta, că datoria noastră este să comunicăm cât mai eficient, pentru că altfel ajungem la, întâi la violență simbolică, la violență verbală, la etichetări, la injurii, după care la violență fizică. Și războaiele nu sunt decât forme
de... L-am luat prietenește de gât, nu l-am,
l-am luat
strâns
de gât.
L-am luat așa după gât ca pe un prieten, nu l-am strâns de gât.
Și ce-i făcea? Îl strângea, e tehnica asta de când conduci o galerie și te lupți ani de zile cu jandarmii. Știi cum să vă... Deci îl strângea de gât aici, îl imobilizase, iar mâna, ca să nu-l poată respinge, era strânsă aici de cot. Sunt niște oase sensibile aici. Milițienii de pe vremuri le știau. Eu am pățit-o ca student. Uh-huh. Nu te mai poți, te paralizează și ai o durere îngrozitoare, pentru că te strânge de undeva. Cred că George Simion l-a strâns și cu stânga și cu dreapta de unde trebuia, fiindcă ăla...
Era paralizat.
Era ca paralizat.
Păi dacă el nu e obișnuit cu violența în viața de zi cu zi.
Are și o figură de repetent, adică de ăsta care și le cere în curtea școlii.
Dar nu cred că s-a dus în Parlament pentru meci de box.
Da, din păcate, Parlamentul nu e curtea școlii. Din păcate, l-am transformat în ce nu trebuie.
Mai avem de povestit despre subiectul ăsta. Încă o dată vă mulțumim că ați venit.
Cu plăcere.
Le mulțumim și celor care ne urmăresc. Dați-ne un like, un share să ajungă la mai multă lume. Cred că ideile astea merită împrăștiate. Și veniți la comentarii și spuneți-ne despre experiența voastră. Dacă vă regăsiți în ce ați auzit sau dacă din potrivă aveți o opinie contrară. Suntem dornici de conversație. Așa cum am spus, în anul acesta voi încerca să aduc ceva mai des și oameni care nu, poate nu sunt de acord și care au niște idei poate mai la margine. Cred că e nevoie de mai multă comunicare pentru că altfel ne luăm cu toții de gât. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!